Είπες θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή. Και είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στο μαρασμό αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα ασπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις, δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Η πόλη, ποίημα του Αλεξανδρινού ποιητή, του οικουμενικού μας ποιητή, όπως τον αποκαλούμε. Το ποίημα αυτό υπάρχει βεβαίως στο βιβλίο «Η πόλης», ο αστικός χώρος στον Καβάφη, στον Κωνσταντίνο Καβάφη, το οποίο έχει γράψει ο Βασίλης Κολώνας, ιστορικός αρχιτεκτονικής, καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτώνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος. Τι ωραία εισαγωγή κάνατε με την πόλη του Καβάφη.
Ναι, ξέρετε...
Όσες φορές και να το πούμε, πάντα κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε, κάτι καινούριο θυμόμαστε.
Κάτι καινούριο θυμόμαστε, κάτι δεν ξέρω, νομίζω.
Μια πικρή γεύση πάντως μένει πάντα στο τέλος για την πόλη που επιλέγει ο καθένας να ζήσει και να ρημάξει τη ζωή του.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν ξέρω τι γίνεται τελικώς και ο Καβάφης πάντα μας ελκύει. Την κάναμε αυτή την κουβέντα κύριε Κολώνα και εκτός αέρα. Το πώς τελικώς ακόμη και σήμερα τόσα χρόνια μετά διοργανώνεται αυτό το διεθνές συμπόσιο, πλέον λέγεται τα Καβάφια, και κόσμος, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, καθηγητές, ερευνητές, μελετητές από διάφορα σημεία της γης έρχονται και μιλούν για τον Καβάφη, καλλιτέχνες που εμπνέονται από την ποίηση του Καβάφη. Είναι απίστευτο το πόσο ο Κωνσταντίνος Καβάφης έχει εμπνεύσει τόσο πολύ κόσμο και μουσικούς.
Και φωτογράφους
και λογοτέχνες. Ναι, ναι, είναι πραγματικά.
Και
κάθε φορά και με έναν άλλον τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο εμπνέεται.
Πάντα υπάρχουν καινούργιες προσεγγίσεις που μας εκπλήσουν.
Δηλαδή,
η φωτογραφία μέσα από τον Καβάφη, η μεταφυσική από τον Καβάφη, η θρησκεία. Εγώ διάλεξα την πόλη ως ιστορικός αρχιτεκτονικής. Διάλεξα την πόλη.
Διαλέξατε την πόλη.
Γι' αυτό βρέθηκα στην Αλεξάνδρεια, για να καταγράψω την πόλη μέσα από την αρχιτεκτονική δραστηριότητα των Ελλήνων αρχιτεκτώνων και ιδιοκτητών. Και ξαφνικά κατάλαβα ότι υπάρχει και μια άλλη πόλη, λιγότερο επώνυμη. Η Αλεξάνδρα του Καβάφη. Και αυτή την Αλεξάνδρα ήθελα να παρουσιάσω σε αντιπαράθεση με την ιστορική Αλεξάνδρα που τόσο συχνά παρουσιάζει τα πείματά του. Ενώ η σύγχρονη Αλεξάνδρα είναι λίγο αόρατη, λίγο σκοτεινή, λίγο ανώνυμη, καβαφική θα έλεγα.
Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το ενδιαφέρον ουσιαστικά πότε γεννήθηκε, γιατί αν έχω καταλάβει καλά η πρώτη έκδοση έγινε πριν από αρκετά χρόνια, τώρα η συγκεκριμένη είναι από τις εκδόσεις University Studio Press. Mm-hmm. Πότε ακριβώς γεννήθηκε και είχε να κάνει και με τα διεθνή συμπόσια για τον Καβάφη?
Βασικά το βιβλίο βγήκε πριν από 9 χρόνια από το University Studio Press ως αυτοτελής έκδοση. Mm-hmm. Αλλά το κείμενο παρουσιάζεται πρώτη φορά στο πρώτο συμπόσιο για τον Καβάφη. Κάποιος με παίρνει, ελπίζω να σταματήσει γρήγορα και να μην μας ενοχλήσει. Ναι. Λοιπόν, το 1991 που είχε οργανώσει ο Κωστής Μοσκόφ, που ήταν μορφωτικός ακόλουθος της πρεσβείας μας στο Κάιρο, και σε μια συζήτηση που είχα μαζί του, του είχα πει τις σκέψεις μου, με παρότρινε να το κάνω για τον αστικό χώρο στον Καβάφη, και έτσι πήγα και το παρουσίασα. Έκτοτε όμως βγήκε αμέσως στα πρακτικά, κάτι έτσι υποτυπώθηκε διεκπαιρεωτικά, θα έλεγα, πρακτικά στην Αίγυπτο, στα ελληνικά και στα αραβικά. Mm-hmm. Στα αραβικά σίγουρα, το ελληνικό τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω στα ελληνικά ήταν η έκδοση και άλλη στα αραβικά. Τώρα μετά είχε δημοσιευτεί σαν κείμενο μέσα στο εντεσκτήριο, είχε γίνει μια συνοπτική παρουσίαση σε ένα αρχιτεκτονικό περιοδικό Ισπανικά και Αγγλικά το 2008, σε πολλά πανεπιστήμια. Παρουσιάστηκε σε αιτήματα λογοτεχνία, ιστορία κτλ. Και τη συναμερική στο εξωτερικό, στο Σαν Φρανσίσκο, στο Μόντρεαλ, στο Μπράουν. Και το πριν από 9 χρόνια βγήκε από το Universal Studio Press.
Τώρα εδώ μιλάμε όμως για μια εμπλουτισμένη ουσιαστικά έκδοση.
Ναι, γιατί ενδιάμεσα παρουσιάστηκε στο Κολούμπια ως στα αγγλικά. Οπότε σκεφτήκαμε να βγάλουμε δίγλωση έκδοση, μια που το βιβλίο έχει παρουσιαστεί και στο εξωτερικό, να γίνει μια δίγλωση έκδοση και να εμπλουτιστεί με φωτογραφίες πάλι της αντίστοιχης θεματολογίας. Δηλαδή την πόλη που βρήκα εγώ από το 1991 που πρωτοπήγα μέχρι το 2009, 10, 11 που ήταν η τελευταία φορά που πήγα στην Αλεξάνδρεια και ήταν φωτογραφίες της ιστορικής πόλης μεν, ενώ της ιστορικής πόλης, της πόλης που έγινε ο Καβάφης και κάποιες μεταγενέστερες εικόνες για να δείξουμε τον διάλογο της σημερινής πόλης και την πόλη που περιγράφεται ή δεν περιγράφεται στην πίστη του Καβάφη σε ό,τι αφορά την δική του πόλη, τη σύγχρονη, αυτή που βλέπει κάτω από το παράθυρό του.
Κάτω από το παράθυρό του, όπως χαρακτηριστικά.
Νοσταλγικά. Και η Αλεξάνδρεια που φεύγει, γενικά αυτό. Να απολαύσει λίγη κίνηση του κόσμου, αυτά τα γράφει έτσι. Είναι και η μόνη αυθόρμητη επαφή που έχει με την πόλη που βλέπει κάτω από το παράθυρό του εξάλλου.
Το γράφετε και εσείς και μας το λέτε και τώρα, ότι αν οι αναφορές στην ιστορική πόλη καλύπτουν έτσι ένα ευρύ φάσμα, τη σύγχρονη πόλη περιορίζεται αποκλειστικά έτσι στην Αλεξάνδρεια, αλλά ό,τι βλέπει ουσιαστικά κάτω από το παράθυρό του και πιο πολύ στις κατοικίες, ας πούμε, ως χώρο διαμονής. Κοντά στην πόρτα εδώ ήταν ο καναπές και εμπρός του ένα τουρκικό χαλί, σημά το ράφι με δύο βάζα κίτρινα. Δεξιά, όχι αντίκρι, ένα ντολάπι με καθρέφτη, στη μέση το τραπέζι όπου έγραφε και οι τρεις μεγάλες ψάθινες καρέγλες. Πλάι στο παράθυρο ήταν το κρεβάτι. Ο ήλιος του απογεύματος το έφτανε έως τα μισά.
Ουσιαστικά είναι σαν οδηγίες σκηνογραφικές σε κάποια παράσταση.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Επίσης, ο Καβάφης δείχνει να υποτιμά τη σύγχρονη πόλη, την επώνυμη Αλεξάνδρεια. Και αυτή η στροφή στο παρελθόν του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση του ιστορικού χώρου σαν να είναι ο μόνος και επιλεκτικός αυτός ο δημιουργός του, τη σύγχρονη Αλεξάνδρεια, που δεν του παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες. Και απαρνείται την πόλη που
έζησε
νέος, γιατί πιστεύει ότι ήταν ταυτόσιμη με την παραγμή που έφερε η αλλαγή της κυριαρχίας στον παρικιακό ελληνισμό, και αυτός ανήκε στην προηγούμενη κάστα των Ελλήνων της πόλης, οπότε νιώθει ότι ο εξετρισμός από τη διδάξη του πατέρα του, του Βέσκο Τσίρκας, και η πεζότητα και η μονοτονία της ζωής των δευτεροκλασσάτων που συμβιβάστηκαν με τη νέα τάξη, τον αναγκάζουν, πιστεύω, να πάει σε μια άλλη πόλη που ζει στο περιθώριο της πραγματικής, όπου μπορεί και πάλι ο ίδιος ελεύθερο να δημιουργήσει αστικό χώρο, μακριά όμως από συμβάσεις και τις κοινότυπες περιγραφές περί νοσταλγίας, κοσμοπολιτισμού κτλ. Με το οποίο είναι συνδεδεμένη η Αλεξάνδρεια, βέβαια, έτσι.
Ναι, ναι.
Μέσα από τον Ντάρελ, τον Τζίρκα και όσους έχουν ασχοληθεί με την, λογοτεχνικά πια με την πόλη.
Είναι ούτως ή άλλως η πόλη αυτή και από την... και από το παρελθόν, από τα χρόνια, τα πολύ παλιά με τα οποία ασχολείται ουσιαστικά ο Καβάφης, αλλά και μετέπειτα, όπως και ο Ντάρελ και ο Τσίρκας, είναι μια πόλη που γενικώς έχει εμπνεύσει πάρα πολύ.
Βέβαια.
Και συνεχίζει και εμπνέει. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό, αλλά εσείς έχετε συνδυάσει έτσι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που γράφετε για τον αστικό χώρο μέσα από τη ματιά του Καβάφη με πραγματικά εξαιρετικές φωτογραφίες. Μου λέτε τώρα ότι είναι από την δεκαετία του 90.
20 ετία περίπου.
Ναι. Αλλά αποτυπώνουν έτσι και την καρδιά εντός εισαγωγικών του ελληνισμού. Έχουν και ένα χρώμα ελληνικό πάρα πολλές φωτογραφίες από αυτές, έτσι, επιχειρήσεις.
Κάποιες αφορούν κτίρια Ελλήνων ιδιοκτητών, ελάχιστες δημόσια κτίρια, αλλά οι πιο πολλές είναι αυτός ο ανώνυμος χώρος στο Αταρίν, γύρω από την περιοχή που περιδιάβαζε και έβρεσκε τις διεξόδους του ο Καβάφης στην... Αυτό προσπάθησε να δείξω, τις σκάλες, Ναι. Τα παράθυρα, τα δωμάτια, τα ταπεινά μαγαζιά του συντηρητικού, του ξυλουργού, ό,τι υπάρχει ακόμα, έτσι, γιατί πριν από 20 χρόνια τα βρήκαμε αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα αυτές οι εικόνες που υπάρχουν στο βιβλίο.
Ναι. Για σας αυτή η πόλη τι είναι?
Αυτή η πόλη για μένα δεν εξηγείται, δεν έχει μνημεία, δεν έχει μουσεία. Ενώ δηλαδή μουσεία αντίστοιχα με αυτά που έχει η Ρώμη, το Παρίσι, η Αθήνα, έτσι.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά έχει κάτι που σε τραβάει να ψάξεις παραπέρα και να πας και στην Τουρκική πόλη, την Οθωμανική πόλη, στην κοσμοπολίτικη του Μεσοπολέμου, στην πρώτη μεταπολεμική που υπάρχει μια άνθηση της αστικής κοινωνίας και το βλέπουμε στις διάφορες εγκαταστάσεις της παραλίας και μάλιστα κάποιες από αυτές τις έβαλα στο βιβλίο, παρόλο που είναι μετά το θάνατο του Καβάση. Mm-hmm. Ναι, είναι αυτό το ανεξήγητο το οποίο το αισθάνεσαι, τολμώ να πω, και στη Σμύρνη και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η πολυπολιτισμική ταυτότητα και αυτή η λέξη έχει γίνει πολύ κοινότυπη πλέον, χωρίς να αντιπροσωπεύει την ουσία της λέξης. Το αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή μιλάνε τα κτίρια. Αυτή η ποικιλία στην αρχιτεκτονική, στη διάρθρωση των διαφόρων γειτονιών κτλ. Νομίζω ότι αντανακλάται στον σημερινό περιπατητή και το καταλαβαίνει. Αυτές οι πόλεις, λιμάνια της Μεσογείου, για να μην πάω πιο μακριά στην Καζαμπλάνκα ή στο Αλγέρι, οι οποίες αντίστοιχες διαστρωματώσεις κοινωνικές παρουσιάζουν, άλλο αν δεν είναι σε φάση επισκεψιμότητας τόσο εύκολη όσο είναι οι πόλεις που προανέφερα της Ανατολικής Μεσογείου.
Ναι.
Επίσης βέβαια έχουν και σχέση με την διόρυγα του Σουέζ. Έτσι ανοίγει η διόρυγα του Σουέζ, οπότε εξοπλίζονται τα λιμάνια, έρχονται νέα προϊόντα, νέοι κάτοικοι, νέοι επαγγελματίες και αναδύονται αυτές οι πόλεις που είναι η Αλεξάνδρεια, η Θεσσαλονίκη, ο Πειραιάς, η Σμύρνη και φυσικά οι πόλεις παράλληλα με την διόρυγα του Σουέζ, το Πορτσάιντ, η Ισμαηλία, το Σουέζ, για τα οποία έτυχε να κάνω μια έρευνα τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και σε βιβλίο για τους Έλληνες και την αρχιτεκτονική τους δραστηριότητα στις πόλεις του Ισμού. Από το γαλλικό κέντρο σπουδών, από το αντίστοιχο εθνικό ίδρυμα ερευνών του Γαλλίας, πριν από 10 χρόνια περίπου. Mm. Στα γαλλικά.
Είναι πάντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι περιεκτικό το βιβλίο αυτό για τον αστικό χώρο του Καβάφη, για την Αλεξάνδρεια ουσιαστικά. Και έτσι με τα κείμενα, με τα κομμάτια που παραθέτεται, τους στίχους του Καβάφη, καταλαβαίνει κανείς αυτό που το αναφέρεται κιόλας σε κάποιο σημείο.
Ναι, μπλέκονται οι στίχοι του Καβάφη πάνω στην ανάλυση, την όποια ανάλυση επιχείρησαν να κάνουν σε σχέση με την αρχιτεκτονική, ναι, και την εικόνα.
Ναι, ναι. Και φαίνεται και αυτό ακριβώς που λέτε, ότι ο ίδιος είναι καθυλωμένος έτσι σε μία άλλη εικόνα. Δεν θέλει να αντικρίσει τη συγκεκριμένη εικόνα της Αλεξάνδρειας. Είναι καθυλωμένος σε μία παλαιότερη. Βασανίζεται εντός η εικόνα από την παλαιότερη εικόνα, έτσι.
Ναι, αλλά η ιστορική πόλη, επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολύ αναλυτικές αρχαιολογικές ασκαφές, αποτυπώσεις, απεικονίσεις. Εκεί είναι ελεύθερος να πλάσει τον χώρο όπως τον θέλει και να βάλει τους ήρωές του να δρουν μέσα σε όλα αυτά τα δημόσια κτίρια που έχει μια οποιαδήποτε ελληνική πόλη. Δεν είναι ακριβώς η Αλεξάνδρεια πάλι. Δηλαδή και η Αντιόχεια
και
η Σελεύκεια θα μπορούσε να έχει μια αντίστοιχη εικονογραφία όσον αφορά το δημόσιο χώρο.
Ναι, μα ούτως ή άλλως ο Καβάφης έτσι εστιάζεται σε πόλεις με, να πούμε αυτή την κοινότοπη έκφραση, πολυπολιτισμικότητα.
Ναι, ναι.
Πολυεθνικότητα ουσιαστικά. Εμένα, που αποτελούν ένα μοσαϊκό.
Βεβαίως. Το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το κείμενο που γράφηκε το 91 τόσα χρόνια, γιατί έχει παρουσιαστεί σε πάρα πολλά πανεπιστήμια και διαλέκτους και τελικά και στην βιβλιοθήκη του Ωνάση και στο Πανεπιστήμιο, μου κάνει εντύπωση γι' αυτό και το ξαναβγάλαμε. Και η πρώτη έκδοση είχε εξαντληθεί μέσα σε 5 μήνες. Από όσο πέρασε ο COVID, πέρασαν διάφορα πράγματα, οπότε είπαμε το ξαναβγάλουμε δίγλωσσο. Ελπίζω να έχει μια καλή αντιμετώπιση.
Το εύχομαι και εγώ να είναι καλοτάξιδο.
Θα παρουσιαστεί το Μάιο στην Αλεξάνδρεια.
Πολύ ωραία.
Αυτό είναι το μόνο που έχουμε κλείσει σαν παρουσίαση στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού.
Τέλεια. Στο παράρτημα που έχουμε.
Και πέρα θα δούμε.
Μάλιστα. Εύχομαι καλό τάξιδο να είναι. Εύχομαι καλές γιορτές, κύριε Κολώνα, και έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σας
ευχαριστώ
μαγεύουν.
Και τον εκδοτικό οίκο που έβγαλε το βιβλίο. Ναι. Γιατί πάντα είναι, πώς το λένε, πρόθυμος να όχι να υπακούσει, να υποστηρίξει τέτοιες προτάσεις εκπαιδευτικές, οι οποίες δεν είναι και απόλυτα ευπόλυτες, θα έλεγα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ακριβές εκδόσεις.
Έτσι.
Άσχετο τώρα αν αυτό το βιβλίο λόγω του μικρού όγκου είναι σε μια πολυλογική τιμή. Αλλά γενικά οι αρχιτεκτονικές εκδόσεις είναι ακριβές. Θα το ευχαριστούμε διπλά και τους εκδότες και, και όσους αγοράζουν αυτά τα βιβλία.
Ναι. Καλό ταξίδι, καλές γιορτές.
Ευχαριστώ πολύ.
Να συνεχίσετε να περνάτε όμορφα και να μαγεύεστε από δρόμους και κτίρια και να μας μαγεύετε και εμάς μετά με τα γραπτά σας.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Καλή συνέχεια.
Χαίρετε.